Þegar öðru sinni háttvirtu nýjindi þingmaður Reykjavíkur Norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, þess er að geta kæjagræðarar áttu aðild að samtökum ferðafélaga sem komu til okkar og þeir höfðu áhyggjur af túlkun ákvæða sem vörðuðu almannarétt meðal annars varðandi ferðir fljót og þar komu fram eins og getið mitt bæði nefndaráliti sem ég skrifaði undir og fleiri gögnum málsins að þannig var skilið við málið á síðasta tímabili að þau sjónarmið sem komu fram annars vegar af hálfu bænda og landeigenda og hins vegar af hálfu ferðafólks fóru enga megin saman, báðir voru óanægðir með það. Nú kunna sumir að ætla að það sýni að niðurstaðan hefur verið góð. Ég er ekki viss það. Ég held að þarna í þessu tilviki, hvað var þar jafnvægið í þessu sambandi, milli annars vegar hagsmuna landeigenda og hins vegar þeirra sem ferðast um landið, að þá sé meira en einnar messu virði að reyna að ná meiri sátt heldur en tókst á síðasta tímabili.
Nú veit